«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх в прямому ефірі громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних», яка під час війни розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж ми перейдемо до теми нашої програми, я хочу звернутися вже традиційно до мешканців Запорізької області або до людей, які мешкали там і були вимушені покинути у регіон у зв'язку з російською агресією. Для вас працює телеграм-бот для фіксування воєнних злочинів. Він називається Енергодар СОС. Бот створений для того, щоб ви могли безпечно для себе повідомляти про воєнні злочини Росії, свідками яких ви були. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Пам'ятайте, що неважливої інформації не існує. Знайти Енергодар СОС можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас в соціальних мережах, або ж знайти через рядок пошуку в Телеграмі. В такому випадку набирайте Енергодар СОС одним словом, бо з'явиться першим в результатах пошуку і допоможе вам правильно і безпечно передати інформацію. Ну і зараз у нас буде про чергову історію полону, і Настю, передаю слово тобі.
Сьогодні ми розкажемо історію цивільної заручниці росіян, херсонки, активістки, волонтерки, айтішниці Ірини Горобцової. 13 травня минулого року Ірину викрали і взяли в полон російські військові без пред'явлення звинувачення з боку окупаційної влади. Це той період, коли Херсон був в окупації. От після окупації міста Ірина активно допомагала мешканцям Херсона, купувала продукти, медикаменти, розвозила в лікарні допомогу, допомагала збирати кошти на різні потрібні речі, транспорт для херсонців. В цілому вела активну проукраїнську просвітницьку діяльність в соцмережах і підтримувала дії Збройних сил, державної влади, описувала життя в окупації, фото публікувала, різні дописи з українською символікою. І після викрадення рідні втратили зв'язок з Іриною. Російська окупаційна влада лише згодом повідомила, що відвезла Ірину в Крим. Її там утримують в Сімферопольському СІЗО номер 2 вже понад рік. Сьогодні ми будемо говорити з сестрою Ірини, Оленою Корній. Вона приєднується до нас дистанційним зв'язком. А у студії з нами Наталія Ящук, координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод. Центр громадянських свобод опікується історією Ірини Горобцової. Вітаю вас.
Доброго дня. Так. Доброго Центр громадянських дня. Свобод опікується історією Ірини Горобцової, тому що до нас звернулися рідні. Безпосередньо до нас звернулася сестра, яку сьогодні ми почуємо, і розповіла історію викрадення фактично Іри. Я хочу наголосити на тому, що ми не говоримо такий статус, як цивільний заручник. Ми в Центрі громадянських свобод ми дотримуємося статусу цивільний ув'язнений внаслідок російської агресії. Це буде більш вірно, більш правильно. І от Іра стала однією з тих тисяч, які опинилися ув'язненими на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.
Запитаю одразу у пані Олени, щоб ми для себе відтворили картинку подій, як ви, як рідні, відтворювали цю картинку обставин викрадення Ірини. Я так розумію, що спочатку дуже мало що було відомо, адже зв'язок обірвався.
Так, зв'язок обірвався взагалі. Не було ніяких ні дзвінків, нічого. Уже буквально, починаючи з августа місяця, ми отримали через адвокатское общество в электронном виде письмо от Иры. Вот, она писала, даже не зная, кому она пишет, ей, видимо, просто предоставили возможность написать. То она писала вплоть даже подружке своей. Вот, видимо, на это письмо ей предоставили ответ. Вот, потому что уже в следующем письме она понимала, что она все-таки пишет родным. Вот, ну, это было, вот, можно сказать, такое единственное. И потом уже было в ноябре месяце еще письмо. Это уже непосредственно передала девушка, которая находилась с ней в одной камере. Вот, это было последнее письмо.
Я так розумію, що завдяки свідченням цієї дівчини, ну і в цілому відомо, де вона, що з нею, як вона почувається.
Да, взагалі, да, тільки благодаря этой девушке известно, потому что до того момента, ну, мы вообще не знали, где она. Скажем так, в это же СИЗО приезжали мои родители в августе месяце, они ездили, им сказали, что ее там нет. Разговаривать с ними даже не стали, спрашивали, какие паспорта, у них паспорта украинские, им сказали, нет, ее тут нет, и все, никаких ответов не предоставили совершенно. Они пытались передать ей вещи, потому что ее забрали без всяких вещей, вообще говорили, что она вечером вернется, вечером она не вернулась, вот, и так родители уехали ни с чем. І
тобто,
помимо...
по суті, Ірина зараз одна з тисяч, да, оцих українців, можливо, тисяч, які знаходяться на території Криму, ну, без навіть належного оформлення. Тобто, немає навіть офіційного сліду, як я розумію, нема або не було довгий час того, що вона там взагалі утримується хоч на якихось підставах.
Нет, такого официального документа нет. Ну, единственное, что, конечно, когда родители находились в оккупации, будучи в Херсоне, то они обращались, ну, со стороны Украины они не могли писать, потому что связь была прервана. Вот. То они писали в российское ФСБ, они писали вплоть даже президенту России, куда могли, они обращались. И вот из ФСБ им были даны такие ответы. Ну, поскольку папа не знал изначально, ну, где конкретно она находится, вот, то они писали «помогите найти». И вот были такие ответы, что искать ее не нужно, потому что она находится у нас. Это был ответ из ФСБ. Вот где конкретно у нас не написано. Вот, написано только, ну, скажем так, вот первый ответ был такой, что данное лицо оказало противодействие спецоперации, проводимой в Луганской и Донецкой области. Интересно, как могло лицо гражданское, которое проживает в Херсоне, оказать противодействие, да, в Луганской и Донецкой области. Вот, это как бы был такой первый. Ну, и после окончания уже этой спецоперации будет конкретно к ней принято какое-то решение. Ну вот, скажем так, последний ответ был, опять же, из ФСБ. Они уже начинают перекручивать информацию, и они уже вообще пишут, что Иру вплоть до задержали на пересечении границы. Какая граница?
Незаконному, как они любят в таких выпадках говорить, что затримали за незаконный перетин кордону.
Да, да, именно так. Я говорю, хотя пришли в квартиру и забрали ее из квартиры 13 мая 2022 года. Под дулом автомата ее буквально увели. Какой кордон, невідомо.
Пані Наталю, запитаю у вас, як відтворювалися от з всіх цих зачіпок більш повна картинка? Я прочитала десь на одному з херсонських сайтів, що на листах, які отримували з Криму рідні, там був бланк СІЗО номер 2, власне, так і вдалося зрозуміти, де Іру тримають, правильно?
Ну, перш за все, так. Я би хотіла, мабуть, заторкнути тему, яку проговорила Олена, про те, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну загострило такі проблеми, як приховування затриманих громадян України, заборона листування цих людей з їхніми родичами, затримання незаконні, катування чи нелюдські поводження, або таке, що принижує гідність, поводження у місцях примусового тримання, У нас є навіть випадки, коли повернули людей додому, на жаль, неживими. От, і ось ця система, яка у них існує, да, утримання людей і переховування їх, вона іноді розкривається саме завдяки листуванню. Ми бачимо по самих листах, звідки вони були написані, по тому, як пишуться листи, тому що вони дуже відрізняються. В одному з СІЗО дозволяють написати буквально 2-3 слова, в іншому СІЗО дозволяють написати дещо більше лист. Ну і, відповідно, формуляри, на яких вони пишуть, вони відрізняються. От таким чином ми і знаходимо людей, і робимо припущення того, де перебуває ця людина.
А в історії Ірини Горобцової зрозуміло, як, коли вивезли в Крим? Чи ці обставини залишаються невідомими досі?
Ну, для мене ці обставини невідомі, але ми знаємо, що певний період часу цих людей утримували в самому Херсоні, а потім переправляли в Крим.
Угу.
І це не перший і не єдиний випадок, коли зробили таким чином. Тобто, фактично, там 2-3 тижні вони тримали людей в підвальних приміщеннях, а потім переміщали їх в Крим. Звідти вже вони ніби заводили справу. Якщо ми переглянемо справу Іри, вона доволі схожа на справу Вікторії Андруші, яку звільнили. Так, її теж якийсь певний період часу утримували в підвалі, потім перевезли на територію Росії і вже там фабрикували справу по протидії військовій операції.
Ну, а принаймні станом на зараз російська сторона принаймні не відмовляється визнавати, правильно, що вона її утримує. Тобто це означає, що, в принципі, можна сподіватися на те, що ну, буде так само, як дав по аналогію з історією Андруші, буде так само звільнено і Ірину через обмін. Чи чогось для цього не вистачає, на вашу думку?
Нам дуже хочеться, щоб повернули абсолютно всіх цивільних ув'язнених, і в тому числі і Іру, певно, тому що Іра є такою свідомою громадянкою України. Вона дійсно допомагала в Херсоні всім, кому потрібно було, особливо ліками. Вона розвозила лікарів в лікарню, коли потребували цього вони. От, але чи відбудеться це, я наразі не можу сказати. Ця функція лежить на державі. Як вирішить держава? Наша функція – тримати на поверхні цю тематику, розповідати світовій спільноті про те, що наші люди, цивільні люди, були затримані незаконно і утримуються незаконно в нелюдських умовах в СІЗО, в таборах і у в'язницях.
Я нагадаю, ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних», і сьогодні ми у ефірі розказуємо історію Ірини Горобцової, айтішниці, активістки з Херсону, яку викрали ще в травні минулого року, і відтоді утримують в окупованому Криму. З нами у ефірі, нагадаю, Наталія Ящук, координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод, і сестра Ірини Горобцової Олена Корній теж говорить з нами віддалено в цій програмі. Олена, от знаю, що у Іри є в Криму адвокат Еміль Курбідінов, який опікується її справою. Розкажіть, як вдалося з ним зв'язатися, залучити його до Іриної справи, і що йому вдалося з'ясувати от за цей час?
Ну, конкретно з ним зв'язатися по телефону, по номеру телефона. Ну, номер телефона ми змогли знайти в інтернеті. Тобто по відзивам, який, скажімо так, лучший адвокат. От, що конкретно йому вдалося добитися, ну, от саме зустрічі з нею йому не вдалося добитися, тому що його не пускають до неї. І так же само йому говорять, що її там нет. Вот. Но в то же самое время он Поскольку это адвокат, то есть у него дела не только Ирины, и были люди, которые выходили из этого СИЗО. То есть элементарно он спрашивал, как у свидетелей, видели ли вы там эту девушку. Ну вот вроде бы как говорили, что да, там она была. Опять же, он встречался с девушкой, которая была с ней в одном СИЗО, в одной камере. То есть он с ней встречался. Вот, ну... Я сделала доверенность на адвоката, и чтобы он мог обращаться в суды и оспаривать, ну, такие факты, как то, что его туда не пускают, чтобы как-то он мог добиваться хотя бы встречи с ней.
Олено, а є якесь розуміння у вас чи у адвоката, як в принципі, ну, отримати офіційну інформацію про місце утримання? Ну, тобто те, що вони брешуть, що її там немає, це цілком зрозуміло, але ж вони мають надати на запит родичів, наприклад, інформацію, де вони її отримують, якщо сам факт утримання вони не заперечують.
Вот, они не заперечують, і от іменно такий ответ, вот то, что ее задержали на границе, получается, при пересечении границы, именно вот этот ответ получил адвокат. Вот, потому что он постоянно тоже пишет, так же самое, как и мои родители, пишет, обращается, но далеко не на все свои обращения он получает ответы.
От ще такий момент, ви згадували, що Еміль Курбідінов розповідав, що людей відпускали з цього СІЗО, так? Можливо, ви могли б розказати, як це відбувається. Тобто росіяни їх просто відпускають і все, і вони там в окупованому Криму. Що далі ці люди роблять?
Ну, я можу розказати тільки про історію дівчини, которая была с ней в камере, потому что с другими, естественно, не общалась. Значит, она выезжала из не из Херсона, она из Чаплинки, и у нее в Чаплинке до сих пор находятся родители, которые, ну, Чаплинка в оккупации до сих пор. Она выезжала в сторону Крыма, почему? Потому что, ну, на тот момент это была самая безопасная, скажем так, дорога. То есть в сторону Херсона не поедешь, потому что там стреляют, выезжали в сторону Крыма. Вот, и, ну, что-то не понравилось на очередном блокпосте, что у нее слишком стерильный телефон, вот, хотя, несмотря на то, что она ехала с двумя детьми, с мужем, вот, ее задержали, и где-то больше месяца, вот, ее подсадили к Ире, и больше месяца ее там держали, то есть, поскольку они вообще хотели быть проездом, просто проехать мимо, через Крым, да, ее задержали, им пришлось, естественно, мужу с детьми, он не мог бросить жену, им пришлось остаться в Симферополе. И вот пока ее не отпустили, муж пытался писать тоже в ФСБ, он ходил туда, и тоже ему каждый раз говорили, что ее там нет. Вот. Но потом, получается, в один какой-то день он тоже опять же написал, ему сказали, ее тут нет, но ее хоп и выпустили.
Тобто буває і таке, що людей просто окупанти в якийсь момент викидають з своїх місць утримання, а далі, ну, далі що відбувається, пані Наталя? Можливо, далі, у вас є якісь уявлення?
А далі ті випадки, про які ми знаємо, так, вони відпускають людей, при тому забирають у них паспорти, забирають документи, і ці люди не можуть пересуватися більш нікуди. При тому отримують повідомлення про те, що ви маєте покинути цю територію. Яким чином покинути територію без документів, без коштів, відповідно, незрозуміло.
Наталю, а ви не, ну, не, можливо, якось досліджували цю ситуацію, а чи є можливість от у людини, у громадянина України, який перебуває на території РФ, якого позбавили документів і просто так відпустили, так? Чи є можливість, наприклад, підвантажити ту ж Дію і отримати документи через Дію?
Так, якщо є телефон, якщо є можливість підвантажити Дію, вони це роблять. Буває таке, що спрацьовує цей механізм, а буває таке, що механізм не спрацьовує, і людина в подальшому звертається до правозахисників, до благодійних фондів, щоб покинути територію небезпечно і опинитися на підконтрольній території України.
А як можна допомогти в такій, в такому випадку людині? Тобто, хто може допомогти? Може треба в українське консульство в треті країни звертатися? Чи якісь правозахисні організації в Росії?
Є правозахисники в Росії, які допомагають, і кожну справу насправді розглядають окремо. Це із того, що я хотіла би сказати. Ще, можливо, я Олену попрошу прокоментувати, і ми знаємо, що у Ірини є проблеми зі здоров'ям, і нас турбує питання того, що їй не надається медична допомога. Скажіть, Оленка, будь ласка, чи правильно ми розуміємо і говоримо про цей факт?
Дело в том, что, ну вот насчет лекарств, из того, что говорила эта девушка, как бы, ну, в принципе, ничего не дается. Вот. Дело в том, что у Иры, опять же, я это узнала уже спустя какое-то время, потому что родители от меня тоже это приховывали, скажем так. Вот. И что у нее обнаружили аневризму головного мозга. Небольшая опухоль, но есть. На этой почве у нее сильные головные боли. Но вот то, что у нее головные боли очень сильные, что не просто там обычная таблетка какая-то, которую можно выпить, и там понизилось давление или повысилось, как бы обычные не помогали. Это, ну, это я знала, это я видела. Вот. Но уже... И когда узнали, то, естественно, ей врач выписала там специальные медикаменты, я названия особо не знаю, какие. Вот, то есть она пьет таблетки от мигрени, какие-то там сильные. То, естественно, здесь ей не предоставляются такие медикаменты. Ну, просто есть конкретный свидетель. Если бы это было происходило, то она бы сказала.
А що зі слів цієї дівчини відомо про в цілому фізичний стан Ірини?
Фізичний стан у неї дуже поганий. Вона постійно плаче. Мало того, вона очень похудела, потому что їх там очень плохо кормять. Там давали по полбулки хлеба, ну, какая-то непонятна вода, чай, что-то там закрашенное. Суп не суп, одна капуста плавает, в общем, наесться этим невозможно. То если ее забрали, она была, ну, средней, скажем так, комплекции, то именно в СИЗО она очень сильно похудела. И то, что она постоянно плачет, это как бы на нервной почве, это тоже неизвестно, какие последствия могут быть. И с чем связано именно ее похудение. Понятно, что и тут и питание плохое, но, опять же, возможно, на нервной почве, может быть, начать прогрессировать.
Пані Наталю, як росіяни в цілому, чи є якісь механізми тиску на історії полонених, де є факт хвороби?
Ну, перш за все, я хотіла би сказати про це... в контексті роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста. Насправді вони мають опікуватися цим питанням і мають створити змішані медичні комісії, які будуть дивитися за станом здоров'я ув'язненого або полоненого. На сьогоднішній день цього немає, ця норма не виконується. І ми дуже сподіваємося, що через розголос даного питання все-таки зможуть зробити і домовитися про утворення таких змішаних комісій. Саме Міжнародним комітетом Червоного Хреста і нададуть доступ до людей, які знаходяться в ув'язненні та полоні.
А чи була якась комунікація з Міжнародним Червоним Хрестом? Чи є їх якась офіційна позиція? Чому вони це не роблять? Або, можливо, вони думають про те, щоб зробити це і чомусь не приймають рішення?
Міжнародний комітет Червоного Хреста – дуже закрита організація і дуже бюрократична організація. Відповідно, ми свої звернення до них направляємо, як і рідні направляють свої звернення і повідомляють про новини, що вони знають, що їхня рідна людина, ймовірно, знаходиться в такому-то, такому-то місці. І просять про те, щоб вони відвідали це місце. Куди Росія допускає? туди, поки вони можуть зайти. Ну, але ми сподіваємося, що місця цих утримань, вони відвідування місць цих утримань Міжнародним комітетом Червоного Хреста збільшиться.
Ну, сезон номер 2 в Сімферополі не було в цьому списку відвіданих місць.
Взагалі Крим, мені здається, да? Ну, не було такої інформації, щоб Міжнародний Червоний Хрест відвідував полонених в Криму. От за час повномасштабного вторгнення.
Я також не знаю про ці випадки, що там був Міжнародний комітет Червоного Хреста, але я думаю, що через те, що ми на своїй платформі ініціативи «Трибунал для Путіна» вже підняли це питання і поставили це питання перед головним офісом Міжнародного комітету Червоного Хреста, будуть зрушення.
Я от весною ще чула після, не пам'ятаю, після яких подій, нібито збиралися вони писати запит на відвідання СІЗО Новозыбково. Але Новозыбково – це територія, ну, власне, самої Російської Федерації, та це Брянська область, якщо я не помиляюся. Там теж утримують багатьох українських ув'язнених, і принаймні інформацію, що вони його врешті відвідали врешті. Я такої інформації потім не бачила.
Ми переглядаємо звіти Міжнародного комітету Червоного Хреста, і деякі формулювання їх, вони не те, що дивують, а вони обурюють, відповідно. Тому що я вже не говорю там про змішані комісії. Міжнародний Червоний Хрест використовує термінологію як інтернування цивільних осіб, якого по факту не відбувалося. Тобто самого процесу інтернування його не було.
Що таке інтернування і в контексті чого воно використовувалося в звіті? Що вони називали інтернуванням?
Переміщення цивільних осіб в безпечні місця.
Я правильно розумію, що оці захоплення і перевезення в Крим цивільних в полон, це вони назвали переміщенням в більш безпечні місця?
Ймовірно. Мені здається, треба їх питати, що вони мали на увазі, але фактично нам би хотілося на сьогоднішній день, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста посилив свою позицію, призначив державу-покровительницю, і ми змогли своїх людей забрати додому, це в найкращому випадку, або в третю незалежну країну, да, країну-покровительку.
Я нагадаю, сьогодні в програмі «Звільніть наших рідних» ми розказуємо історію Ірини Горобцової, активістки, волонтерки, айтішниці з Херсону. Запитаю сестру Ірини Олену, яка з нами на зв'язку. От ми тут багато зараз згадуємо Червоний Хрест в контексті та відвідин українських в'язнів в російських місцях несвободи. Скажіть, а Червоний Хрест вам щось відповідав в цілому? Ну, всі рідні звертаються в Червоний Хрест і намагаються від них добитись якихось там підтверджень і таке інше. Чи є у вас якісь від них відповіді і таке інше?
Або через Червоний Хрест, знову ж таки, можна передати листа.
Іноді буває, так.
Іноді, так.
Значить, конкретно у мене нет на даний момент пока ніякої відповіді. Но дело в тому, що коли я була в Україні, я дзвонила. Не скажу уже название, потому что я уже даже не помню, у меня очень много всяких номеров. Вот. И мне там сказали, что Красный Крест либо не допустили туда в СИЗО, что они вроде бы как ходили, либо им тоже сказали, что ее там нет. Когда я эту информацию передала адвокату, он сказал, что было бы очень хорошо получить от них какую-нибудь бумагу, ну, в плане того, что вот они туда действительно ходили. Значит, я после этого стала писать звернення. Благодаря хельсинской спилке, которая мне помогает очень хорошо. Вот. Я отправила цезвернення, но немножечко, видимо, не совсем туда, куда нужно. То есть, оказывается, Красный Крест он как-то тоже подразделяется на несколько разных групп. Вот. И туда, куда я отправила, в результате мне сказали, что этот Красный Крест, он как бы контролирует работу Красного Креста. Вот. И мне позвонили из Варшавы, дали адрес во Вроцлаве, потому что я нахожусь в Польше во Вроцлаве. Я туда сходила, написала заявление, и после этого мне сказали, что еще даже есть возможность отправить мое звернення в Женеву. Вот, и как бы теперь я уже только ожидаю, получается, ответа. Но опять же, мне сказали, что это будет не так быстро. Вот, то есть, ну вот, о проделанной работе.
Олено, от ми, коли згадуємо і описуємо Ірину, говоримо, що вона там активістка, айтішниця. Розкажіть трошки більше про неї.
Ну, взагалі, вона дуже життєрадісний чоловік по житті. Вона весела, добра, відзивчива, оптимістка по житті. Очень самостоятельная, всегда стремится помогать и друзьям, родным, близким. Ну, то есть, может быть, поэтому она еще так и вот занималась активно такой волонтерской работой. Ведет, до войны она вела очень активный образ жизни. Она любит развивать сама себя. Она любит животных. В общении она очень умная, милая, вежливая. У нее всегда есть своя точка зрения. Она всего добивается в жизни сама. То есть она ничего не ждет, что ей вот что-то подарится или преподнесется, как вот манна небесная. Она пытается это делать все, добиваться сама. Она твердый человек в своих убеждениях. Вот я еще, если честно, думаю, может быть, именно по этой причине ее держат так долго.
Олено, а вам відомо, ну от чому та достатньо швидко окупанти її ув'язнили? Тобто це через діяльність волонтерську під час окупації, чи це, можливо, хтось з колаборантів показав пальчиком і розповів?
У Іри вообще дуже багато друзів. Ну, я так подозреваю, что, может быть, и есть у нее враги. Дело в том, что она в Инстаграме вела тоже активный образ жизни. Она буквально перед задержанием написала статью в плане поддержки для херсонцев. Там, где она описывала, что ждет ЗСУ, и что ЗСУ нас не забыли, а вот ЗСУ к нам двигаются. Ну, такая хорошая статья была написана. І, ну, в принципі, це где-то було теж перед задержанням.
Це могло стати
причиною. Вполне могло це теж стати причиною, да. Ну, то, що конкретно хтось пальчиком показав, я как бы не можу утверждати, тому що, во-первых, на той момент мене не було, во-вторых, я не знаю далеко всіх її друзів. Вот. Ну, то есть, вполне може бути, тому що у неї дуже твердая проукраїнська позиція. Вполне може бути хтось і...
Я так думаю, що оскільки Іра айтішниця, то, мабуть, і айті-компанія і пропонувала виїхати до початку повномасштабного вторгнення, вона не схотіла.
Ну, до війни, да, їй предлагали, тому що вона в своїй сфері, вона хороший спеціаліст, її оцінять. Їй предлагали в різні країни виїжджати, але вона любить Херсон, вона любить свою сім'ю, і вона відмовилася від виїзду. Вот. Ну, потом уже, когда началась война, изначально, пока мы еще были в Херсоне, как бы было страшно, не знали, что делать, вот, ну, думали, ну, как бы я решилась выехать и вывести своих детей, вот. Ну, Ира училась, по крайней мере, она на четвертом курсе, это у нее уже третье высшее образование, на психолога, вот, и как бы она хотела закончить, но закончить ей на данный момент не дали.
Ми дуже часто говоримо, звичайно, що про надію на повернення, от через так звані обміни, да, в першу чергу. Але ну, знаємо, що Центр громадянських свобод, наприклад, проводить, да, таку окрему кампанію, яка якраз таки спрямована на те, щоб всі цивільні були звільнені без умов, да, і так вона і називається. Наталю, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, от в контексті цієї адвокаційної кампанії, кого ви долучаєте до цієї кампанії, які ви бачите, можливо, інструменти тиску на Путіна для того, щоб це звільнення без будь-яких умов і обмінів відбулося?
Ну, кампанія продовжується. Вона як стартувала в лютому 2023 року. Зараз вона набуває широкого розголосу. Більш того, я скажу, що в рамках кампанії у нас відбулось відкриття мистецької компанії «Звільніть пташок», куди увійшла справа Ірини. І про справу Ірини тепер знають в усьому світі. Відбуваються міжнародні акції, відбуваються міжнародні захисти, де ми розповідаємо про справи цивільних ув'язнених, відверто розповідаємо про порушення прав людей російськими військами, російською владою. Для того, щоб ті, хто ще марить надією вести бізнес або мати справу з Російською Федерацією, глибоко задумалися над тим, чи варто це робити з країною-агресором і терористом. На сьогоднішній день я буквально до вас йшла і побачила пост голови нашої організації Олександри Матвійчук, що за декілька днів вона матиме зустріч з Папою Римським у Ватикані і просить заповнити форму рідних цивільних ув'язнених та військовополонених для того, щоб показати масштаби того, що зробила Російська Федерація з цивільними людьми і що робить з військовополоненими. Так?
Тому тобто можна зараз, по суті, можемо звернутися до родичів абсолютно всіх цивільних ув'язнених, які були ув'язнені саме внаслідок збройної агресії, попросити зайти на Фейсбук-сторінку Олександри Матвійчук і заповнити цю форму для того, щоб ця інформація разом з Олександрою поїхала до Ватикану.
Абсолютно вірно. Так, ми всіх запрошуємо заповнити цю форму. Ватикан теж має знати. Це вже не перше звернення, насправді. Центру громадянських свобод до Папи Римського. Ми це робимо по змозі, так? Коли звільняли Маріуполь, коли звільняли людей з Маріуполя, так? Коли намагалися зробити зелений коридор, ми теж зверталися до нього. І ось зараз чергове буде зустріч, аудієнція, де я сподіваюся, цифри і історії, які побачить Папа Римський, його шокують, як вони шокують нас.
Пані Наталю, це була хороша умовка, нехай Маріуполь теж звільняють.
Я дуже хочу.
Так, і в цілому, я пам'ятаю, президент нещодавно, коли зустрічався з Папою Римським, якраз вже запропонували понтифіку свої мирні зусилля і активність, яку хоче проявляти понтифік, якраз в темі звільнення цивільних і докласти. Я дякую всім вам за участь в цій програмі і ще раз нагадаю слухачам громадського радіо, що в програмі «Звільніть наших рідних» сьогодні ми говорили про Ірину Горобцову, активістку, волонтерку і айтішницю з Херсона, розказували її історію. З нами були її сестра Олена Корній і координаторка управління проєктів Центру громадянських свобод Наталія Ящук.
І я ще раз закликаю повідомляти про воєнні злочини окупаційних військ Російської Федерації і писати на сторінку Олександри Матвійчук під постом, про який ми щойно говорили, а мешканці Запорізької області також закликаю користуватися телеграм-ботом, який називається «Енергодар СОС», який створений саме для того, щоб полегшити і зробити більш безпечним передачу інформації про воєнні злочини росіян. Ця інформація буде дуже корисною для того, щоб притягати винних до відповідальності, тому інформацію про будь-які воєнні злочини, будь ласка, передавайте через цей телеграм-бот «Енергодар СОС». Можна відсканувати QR-код на екрані для того, щоб перейти в цей телеграм-бот, або ж просто в телеграмі набрати «Енергодар СОС» одним словом в рядку пошуку, і телеграм-бот з'явиться і допоможе вам правильно передати наявні у вас відомості.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець. Допомагали нам звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.